Geneza, capitolul 43. Vom citi primele 14 versete. Foametea bântuia greu în țară. Când au isprăvit de mâncat grâul pe care îl aduseseră din Egipt, Iacov a zis fiilor săi: duceți-vă iară și cumpărați-ne ceva merinde. Iuda i-a răspuns: omul acela ne-a spus curat să nu mai îmi vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Dacă vrei deci să trimeți pe fratele nostru cu noi, ne vom pogărâ și îți vom cumpăra merinde. Dar dacă nu vrei să îl trimeți, nu ne vom pogărâ. Căci omul acela ne-a spus să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Israel a zis atunci: pentru ce mi-ați făcut un astfel de rău și ați spus omului aceluia că mai aveți un frate? Ei au răspuns: omul acela ne-a întrebat despre noi și familia noastră și a zis: mai trăiește tatăl vostru? Mai aveți vreun frate? Și noi am răspuns la întrebările acestea: puteam noi să știm că are să zică aduceți pe fratele vostru? Iuda a zis tatălui său Israel: trimite copilul cu mine ca să ne sculăm și să plecăm și vom trăi și nu vom muri, noi, tu și copiii noștri. Răspund eu pentru el: ai să-l ceri înapoi din mâna mea. Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine și dacă nu-l voi pune înaintea ta, vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna. Că dacă n-am mai fi zăbovit, de două ori ne-am fi întors până acum. Israel, tatăl lor, le-a zis: fiindcă trebuie, faceți așa. Luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării, ca să duceți un dar omului aceluia, și anume puțin leacalinător și puțină miere, mirodeni, smirnă, fisticuri și migdale. Luați cu voi argint îndoit și duceți înapoi argintul pe care vi-l puseseră la gura sacilor. Poate că a fost o greșeală. Luați și pe fratele vostru, sculați-vă și întoarceți-vă la omul acela. Dumnezeul cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să lase să se întoarcă împreună cu voi pe cel frate al vostru și pe Beniamin. Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. Ce este în evidență din partea aceasta pe care am citit-o este, bineînțeles, această familie, dar în mod deosebit tatăl. Acest tatăl care își iubea copiii, familia, și atunci când sunt la lipsuri, în lipsuri, se preocupă și își trimite copiii să aducă cele necesare traiului. Un tată care își iubește copiii, dar și un tată care este afectat de lipsa copiilor care au dispărut pentru moment din viața lui. Este interesant cum subliniază capitolul 42, versetul 36, durerea acestui tată. Tatăl lor, Iacov, le-a zis: voi mă lipsiți de copii. Iosif nu mai este. Simeon nu mai este. Și voiți să luați și pe Beniamin. Toate acestea pe mine mă lovesc. Un tată care suferă. Un tată care suferă din pricina lui Iosif. Acestei mângâieri a bătrâneții lui, cum avea să spună Beniamin și Iosif, ne scoate în evidență un alt tată iubitor. Este o pildă sau o imagine a unui alt tată iubitor, a unui alt tată care suferă, se uită la copiii lui, copiii lui de pe întregul pământ, și când îi vede cum se poartă, suferă. Când unul lipsește din casa lui, și aici nu mă refer neapărat la adunare sau la biserică, ci din casa cerească, din împărăția cerului, când este privat acel copil de mântuire, tatăl acesta este îndurerat, suferă. El a făcut tot ce a ținut ca noi să fim mântuiți. Cum zugrăvește Ioan în Evanghelia după Ioan acest fapt? Zice, din cer s-a auzit un glas care spunea: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Un tată care suferă. Când Domnul Iisus era pe cruce, tatăl și-a întors fața. S-a făcut întuneric de câteva ore peste întreaga țară a Israelului. Purtarea noastră urâtă. De multe ori suntem nepăsători în felul cum ne purtăm unii cu alții, sau nepăsarea noastră produce durere acestui tată. Lasă că merge și așa. Sau când spunem o vorbă aspră celui aproape de lângă noi, merita să o spun. Dar nu trebuie să uităm că toate aceste lucruri lovește pe acest tată. Toate acestea pe mine mă lovesc, spune Iacov. Iosif nu mai este. Simeon nu mai este. Un alt gând care l-am reținut din studiul acestor capitole și care mi-a plăcut, mi-a atras atenția, este, se găsește în Geneza capitolul 41, la versetele 51 și 52. Și am să citesc acolo. Iosif a pus întâiului născut numele Manase, uitare, căci a zis: el, Dumnezeu, m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, rodire, căci a zis el: Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Manase, uitare, și Efraim, rodire. Iosif în țara Egiptului avea să aibă de-a face cu diverse evenimente, cum am văzut pe parcursul studiului nostru. Evenimente mai bune sau mai puțin bune, evenimente frumoase sau mai puțin frumoase. Evenimente care se pare că i-au distras atenția de la ce? De la familie, de la casa tatălui. Evenimente care au făcut să își îndrepte privirile, nu? Ajungi mare, o funcție mare, un rang, te preocupi de problemele de stat, uiți de cei de acasă. Apropo, noi pe la serviciile noastre cât stăm? Ne mai aducem aminte de soțiile noastre? Cum venim acasă? La ce oră? Au și ele nevoie de prezența noastră, nu neapărat de o mână de ajutor, cu toate că nu trebuie să lipsească aceasta. Are nevoie de prezența noastră, de un cuvânt bun, de o mângâiere, de o îmbărbătare. Au petrecut probabil întreaga zi sau după servici și ele obosite s-au preocupat de cele necesare pentru gospodărie. Zic că Iosif uită de familia lui. Dar se întâmplă un lucru interesant. Apare un copil. În orice familie, când apare un copil, sau haide să spun, de regulă în orice familie în care apare un copil, apare și bucuria. Și parcă îl vedem pe Iosif dintr-o dată trezindu-se. Un copil? Și eu sunt copilul cuiva. O, am și tată, am și frați. Ce s-a întâmplat? A trecut timpul. A trecut timpul. Și atunci zice, cum am uitat pe copilul meu întâi născut, trebuie să-l cheme uitare. Să-mi aducă aminte când îl strig, uitare, haide încoace. O, am uitat de familia mea, nu trebuie să mai uit. Evrei au un obicei de a pune nume copiilor lor cu însemnătate. Am văzut Mahlon, Chilion, când am studiat cartea Rut, aveau o însemnătate. Betleem, casa pâinii, nu? Așa și Efraim și Manase, și Manase înseamnă uitare. Al doilea copil care îi se naște lui Iosif este Efraim, care înseamnă rodire. Uitare. O să mai ai un frățior. Da? Și cum o să-l cheme? Păi, cred că cel mai bine ar fi să-l cheme rodire. Păi de ce, tăticule? Pentru că Dumnezeu m-a făcut roditor în casa suferinței mele. Și așa ajunge al doilea copil să poarte numele rodire. Lucrurile acestea nu sunt fără însemnătate. Ordinea în care sunt puse și cum apar aici au o însemnătate pentru noi. Odată din punct de vedere spiritual, până nu uităm de viața veche, până nu o punem undeva în spate, nu poate să apară rodire. Dar și din punct de vedere relațional sau al desfășurării vieților noastre. Până nu uităm lucrurile care ne pot fi o piedică, nu putem să realizăm lucruri în viața noastră. Se poate întâmpla ca îngrijorările să fie o piedică în viața noastră și atunci până nu le împingem undeva în spate, până nu uităm de ele, nu vom putea să realizăm și să împlinim ținta sau scopul pe care ni le-am propus sau planul pe care Dumnezeu ni-l pune înainte. Astfel, Iosif își numește copiii lui uitare și rodire. Un alt gând pe care l-am scos din studiul acestor capitole și care mi-a atras atenția este ceea ce a făcut Iosif când a fost înălțat. Ne place puterea și nouă. Trebuie să recunoaștem că ne place când îi spunem copilul nostru du-te și făcut tare lucru să-l execute, fără crâgnire. Sau la servici care mai au așa funcție de conducere când spune un lucru, i-ar plăcea să vadă subalternul executând întocmai și la timp, ca la armată. Întocmai și la timp. Iosif mi-a atras atenția. A trecut printr-o școală, așa cum am văzut, o școală de pregătire, o școală de instruire, cu bune, cu rele, cum am spus, dar avea să aibă aceeași atitudine smerită, aceeași atitudine de interes pentru lucrurile care îl înconjoară, interes în sensul bun al cuvântului, interes în a ajuta acolo unde este nevoie, în a împlini nevoia pe care o vede. Vreau să spun că Iosif când ajunge domn, când ajunge mare, când ajunge binecuvântat, nu uită un lucru. Și mi-am pus întrebarea aceasta, dom'le, ce atitudini poate să aibă un om împlinit, bogații, ca să spun așa, dar cum între noi nu sunt bogați, am să spun de oameni împliniți, de oameni care sunt în centrul atenției, poate, sau sunt foarte apreciați. Ce comportament ar trebui să avem noi? Și în cuvântul lui Dumnezeu am găsit în cartea lui Luca, interesant, evanghelistul Luca prezintă 4 cazuri sau 4 atitudini de oameni bogați, de oameni împliniți, dacă vreți să spun așa. Haideți să le vedem și noi. Prima se găsește la Luca, capitolul 12, versetul 16. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Oare așa a făcut și Iosif? Îl regăsim pe Iosif făcând, având această atitudine? A construit hambare? A construit. Au fost ani de belșug, 7 ani, în care pământul a rodit foarte mult și a adunat grânele acestea. A fost greșit că a construit hambare? Nu. Atunci atitudinea greșită din pilda aceasta care este? Și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Oare nu putea și Iosif să abordeze problema în felul acesta? Sigur că putea. Dar el a învățat un lucru despre Dumnezeu, despre Dumnezeul tatălui său. Și se pare că Dumnezeul tatălui său era și Dumnezeul lui. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? De aceea se pare că nu e potrivită atitudinea aceasta, ca după ce am agonisit mult să ne lăsăm pătunjală. O să vedem mai departe o altă atitudine de bogat, ultima va fi cea potrivită. Cum ar trebui să abordăm problema din punct de vedere al Scripturii cu privire la starea aceasta de om bogat sau de om realizat. Următoarea pildă se găsește la Luca capitolul 16. Versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Nu era lipsit nici Iosif de o astfel de ținută, o ținută strălucitoare. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Foamea a venit și pe vremea lui Iosif. Interesant este cum a abordat Iosif problema. Dumnezeu l-a pus cu un scop acolo și Iosif și-a împlinit scopul. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Iarăși, o atitudine. Aici titlul este pilda bogatului nemilostiv. O altă atitudine, și greșită, îndrăznesc să spun, este aceea de a nu avea milă. Prima ar fi nepăsarea, am văzut nepăsarea în viața acelui om bogat. În a doua vedem lipsa milei, era un bogat nemilostiv. A treia pildă se găsește la Luca capitolul 18, versetul 18. Pilda tânărului bogat. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus: nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste lucruri, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Se pare că tânărul acesta a recunoscut nevoia de a face ceva față de cel pe care l-am văzut prima dată, nu? Nepăsător, nu mă interesează, în afară de interesele mele, altceva nu mă interesează. Față de al doilea, s-a gândit, doamne, trebuie să am milă, realizez lucrul acesta, ce ar trebui să mai fac? Cunosc legea, cunosc cuvântul lui Dumnezeu, altceva, ce mai trebuie? Îmi lipsește ceva. Și Domnul Iisus îi spune soluția, ceea ce îi lipsea. Vinde tot ce ai și dă la săraci. Cu alte cuvinte, vino la mine, încrede-te în mine și eu îți voi purta de grijă. Nu-ți mai pune încrederea în bogățiile acestea. Viață și trăire pe care o regăsim și la Iosif. A patra pildă este Zacheu. O găsim în Luca, capitolul 19, începând cu versetul 2. Și aceasta este pilda care, sau exemplu, care ne-l prezintă pe omul cum trebuie să procedeze bogatul sau cum trebuie să procedăm noi când suntem realizați, înstăriți, suntem în centrul atenției, atitudinea corectă, atitudinea corectă pe care ne-o prezintă Scriptura. Capitolul 19 din Luca, versetul 2. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor. Era bogat Zacheu. Căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos, dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit sau nedreptățit pe cineva, cu ceva îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este un fiu al lui Avram. Avizat, procedezi corect. Ăsta e modul de viață al meu, al dumneavoastră, al fiecăruia care este copil al lui Dumnezeu. Care? Cel care îl caută pe Domnul Iisus cu o inimă curată, cu interes, îl va găsi. Și va avea parte de a-l găzdui pe Domnul Iisus în casa lui. Și atunci când Domnul Iisus este prezent în casa inimii, el aduce schimbare. Atitudinea corectă pe care a avut-o Zacheu o regăsim și la Iosif. Toate bogățiile pe care le-a agonisit în Egipt le-a folosit pentru popor și pentru națiunile din jurul Egiptului. Dar toate acestea erau pregătite cu un scop și scopul era al lui Dumnezeu. Scopul înalt de a salva familia, de a arăta că el ceea ce promite și a promis lui Iosif, înaintea ta vor cădea frații tăi și vor cădea părinții tăi, vor cădea în genunchi, se vor arunca cu fața la pământ. El a împlinit aceste cuvinte și că are puterea să le împlinească, a arătat. Întrebarea se pune, cum abordăm fiecare dintre noi starea pe care o avem? Cum ne raportăm? Ce vom face? Iosif a fost înălțat în funcție de conducere. A fost înălțat și înaintea lui au venit și s-au plecat părinții lui, frații lui, exact după cuvântul pe care îl dăduse Dumnezeu, exact după visele pe care îi le arătase. Iosif este un exemplu minunat pentru fiecare dintre noi. Îl reprezintă pe Domnul Iisus. Dar și Iacov, cum am văzut, reprezintă acel tată iubitor, acel tată care suferă, acel tată care se întristează de copiii lui, de lipsa copiilor din casa lui. De asemenea, am văzut și pe Manase și pe Efraim, uitare și rodire. Ar trebui să avem înaintea noastră lucrul acesta, să punem în urmă lucrurile care n-au importanță, ca să putem merge înainte și să putem aduce rod. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.